ഇഫ്തിയർ അദാത്ത് വറാജിഹ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഗല ഫോർമാറ്റിൽ ലംഗ്ലേജില പ്രാഗദാക് സ്റ്റുഡിയോ ദസിവിലൻ മെൻ യോഗസനാ നോർവാൻ ഫൂനി കിമുൻ വേസൻ ജീലം 26 നോയാർ ഹെറ്റാനം പെൻഷൻ നോഗുനി ഖബർലർ ഗുന്നലു പ്രോഗ്രാം ആമദി ദിംഗ്ലേമേഗ ചാഗറിയ ഓർത്തിയദിൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ തുർക്കിയാനം റൂസ് സർന ഉറുപ് കണ്ണു ഉച്ചൻ ഉച്ചൻ സ്റ്റോർമൗന ഹെംദ компенсации теплив этмены хорошянных найдя.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции.
Хаварлар гүнөлүк программамыздын башында бу арада кеңиш маалымат берип, түркмен президентинин Техрана сапар махалына улус кардеш менен кечирген кепилешиктерине назар айлар. Ашгабатта абаданлаштырылган көчөлөрүн кээде бир бөлүгүнүн улунмагы берилен нагайдылыя. Sonun bilen bir wagtda awada anlaşdyrys bilen wagly awtulawlar, piyadalar üçin ulpiýet gelçilikleriň taklanyp galýanlygy habar berilýär. Bu arada ýurt içinden alan maglumatlaryň reşdiri.
Onuň bilen gatnaşanyna gata adamlar köp barýar, şolara ýol ýapyk.
Owgansanyň Faryab vilayatynda ýykylan dikuçoryň jemçiler tarapyndan zamun alynan ýolagçylaryny halak etmek işleri dowam etdirilýär we biz size kawurlan soň kalan habarlarymyzy ýetirer.
Mälim bolşaly talip jeňçilerinin yefir alan harbilerinin arasında daşar yurtlaryň bar.
Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Orsiýetiň döwlet ýetişçiliginiň näki Ryanovosty habar gurulunyň maglumatyna görä, kämilleşdirilen S-400 antiçor sistemasy Orsiýetiň Siriýadaky Karabow adasyna ýerleşdirildi. Türkiye 24 noyabrda Rus çorunu Türk Siriya serketinde urup yıkanından son Orset kamilleştirilen yer asman raketa sistemasını Siriya'da yerleştirecektiğini ilan etti. Bu sistemi aydınmağına göre Türkiye'den 50 kilometr çemek uzakluktaki Latakya vilayetinde yerleştirildi. O 400 kilometr uzakluktaki nişanaları urup biliyar. Britaniýanyň premier ministri David Cameron öz ýurdunyň Siriýadaky Islam döwleti jeňçi toporunyň nişanalaryna garşy howa zarbalaryny urýan halkara koalisiýasyna goşulmalygyny ananýanlygyny aýtdy. Britaniýa öz howpsuzlygyny başga ýurtlaryň üstüne ýükläp bilmez diýip ol parlamentiň 26 noýabrda çap eden dermegine iýeren jogap hatynda ýazdy. Parlament bu teklibe indiki hepde ses bermeli. Türk karvalar Siriya serhedinin golöyünü urulup yıkılan Rus uçoruna berilen duyuduruşun audio yazgısını çap etti. Yazgıda İngiliz diline uğrunu derhal günörte atarap ütköt diyen ses eşdiler. Bu sözler bir neçe gedek kaytalanyar. Orsiýetiň Türk Siriýa serhedinde urulyp ýykylan uçurundan aman galan piloty özleriniň hiç bir duýduruş almanlyklaryny aýdýar. Konstantin Murahtin 24 noýabr hadisasynyň bäri beren ilkinji interwýusyny 25 noýabrda Rus mediýasynda ol ýerde uçur Türk söwüş uçur tarapyndan urulyp ýykylmazdan öň hiç bir kontakt bolmanlygyny aýtdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Owgan sanly Fransuz sahawatçylyk guramasy serhetsiz lukmanlar tarapyndan işledilýän hassahana edilen gaýanly hüjümiň dermegi onuň esasan adam ýalňyşlygy esasynda bolan betwagçylykdygyny görkezýär diýip Amerikan resmiýleri aýdýar. Birleşen Ştatların Goşun Generali Owgan Sanak, Amerikan ve Halkarı Uyuşlarının komandiri John Campbell 25. noyarda Washington'a kurulan Metvot yığınağına çıkış edip, 3. oktyarda Gunnuz'a kastıhana edilen hücumun bilkastan edilen iş olmanlığına aitti. Bözüm neticesinde ağzından 30 adam öldürülüpti. Bu bir betbağçılıklı yalnızlık. Abasa uyuşlar hiç vakit bilkastan hastahananı ya da beylaki goğrulayan deskaları urma zip kampbel aytti. Abasa'nın dernevinin neticelerini gurrun vermek gülen general bu iş gülen yakınının bağlı şahsların öz güdipelerinden çetleştirilenliğini hem havar verdi. Müzik Russiýa hökümeti özüniň oğuz hozalyk önümlerinin howpsuzlygy barady gullugyny Türkiýeden gelýän oğuz hozalyk önümlerini edilýän gödäwçiligi berkitmegi buyurdy. Aýdylmagyna görä bu buyruk türk önüm önürjüleriniň Russiýa elçiliklerini gaýta-gaýta bozýanlygy üçin berilipdir. Oğuz hozalyk ministri Aleksandr Tkaçew 26 noýabrda türk haritlarynyň serhetden geçirilýän yerlerini goşmaça barlyklaryň goýuljakdygyny eglan etdi. Bu çäre Rus harby çorunyň Türk Siriya serhedini urulup yıkılmağının iyiyanını qavat geldi. Rus resmiler Sibirin Krasnoyarsk regionuna yıkılan Kommersiya dikutorununu 15 adamın ölünlüğünü aydiyarlar. Onun üstünde cemi 26 tane adam mareken dikutor 26. noyavrda Igarka şehrinin 10 kilometrelikine Yenisey deryasının içine yıkılıptır. 10 adam halas edildi. Bir adam tapılmıyor. Dikutor enerji puduğunun işçilerini uzaktaki nevit çıkarayan stansiya alıp bariyan ekenleyip havarlardaydılar. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyn habarlaryny dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, tolkunlarymyz da garyn.